Ja, nå føler jeg meg ikke så helt verst i dag, men generelt så har jeg kjent meg ganske sliten de siste ukene.
Han er en hyggelig mann, ærlig og med snille øyne, som ser rett på det. Briller med en enkel stålinnfatning. Han har doktorgraden i informatikk. Og han er en sånn mann du kunne spurt om han kunne passe veska di mens du er på toalettet.
Det tar på. Man blir sliten. Det er en slags mental utladning hver gang man har tilbrakt en time på telefon med en journalist, for eksempel. Og for en som ikke er så medievant, så er det klart man spør seg selv, svarte jeg på riktig måte nå? Kom jeg fra dette på best mulig måte? Og fikk jeg frem de poengene som ligger meg på hjertet? Og sånne ting. Og kona mi har sittet ved siden av meg noen ganger og hørt på og gitt meg karakter etterpå at intervjuet er ferdig, for eksempel. Så det har vært en... Det handler om å mestre, tror jeg kanskje er et riktig ord. Uvant for meg å bli kastet ut i så mye oppmerksomhet fra media. Og jeg har kanskje hatt en bratt læringskurve med å prøve å finne ut hvordan jeg skal forholde meg til den oppmerksomheten.
Ja, Ole Jørgen Anfinsen har uttalt seg mye de siste ukene. I Klassekampen, Aftenposten, Vårt Land, TV 2, Dagsnytt 18. Og alle steder er han presentert som den innvandrerfientlige, eventuelt rasisten. Han skrev boka Selvmordsparadigme, som kom ut i 2010. Og han har også nevnt flere steder i Anders Behring Breiviks manifest.
Hvis vi ser på de første få dagene etter at terroraksjonen fant sted, så fant jo journalistene fort ut at jeg har samarbeidet med denne Fjordmann, som altså er behørig sitert i manifestet til Breivik. Og siden man ikke fikk tak i Fjordmann, ja, så ringte man til meg som både i håp om at jeg kanskje visste hvordan man kunne komme i kontakt med ham, om jeg kunne formidle e-postadressen hans eller den type ting. Samt at jeg tror journalistene i alle de store avisene hadde et veldig stort behov for å forstå det miljøet som altså Breivik da er en del av. Og selv om jeg aldri har truffet Breivik og overhodet ikke føler meg som noen del av et miljø hvor han inngår, så er det altså slik at jeg kjenner til denne blogosfæren, som det kalles. Jeg kjenner til noen av disse nettstedene som har vært hyppig nevnt, som for eksempel Gates of Vienna og The Brussels Journal. Og jeg har også hatt en viss kontakt med denne nå svært berømte bloggeren Fjordmann. Så jeg følte nok at jeg til å begynne med i hvert fall først og fremst var en kilde til informasjon, mer enn at jeg var et intervjuobjekt som sådan. Men så etter hvert så kom også mer det aspektet inn i bildet, at de ønsket å snakke med meg i egenskap av samfunnsdebattant i norske aviser og med et eget nettsted som heter Honest Thinking, hvor jeg har skrevet ting i de siste 6 årene og vel så det. Og da handlet det blant annet om dette, at jeg var forholdsvis raskt ute med å si at jeg mener det er helt nødvendig at de av oss som representerer konservative eller innvandringskritiske standpunkter, tenker nøye gjennom hva slags retorikk vi bruker.
Er du litt flau over at du har rota deg borti Fjordmann? Han har skrevet et appendiks i den boka som du ga ut for et år siden.
Ja, det er et litt vanskelig spørsmål å svare ordentlig på, men jeg skal prøve, og jeg skal gi deg noen tanker jeg gjør meg omkring dette her. På den ene siden så føler jeg at det blir litt feigt og ynkelig av meg å bare velge den aller enkleste løsningen og si ja, jeg er veldig flau og veldig lei meg, og dette skulle jeg aldri gjort. For det var tross alt en bevisst tanke fra min side. Jeg har hele tiden følt at Fjordmann brukte en for tøff retorikk, og jeg har også markert uenighet med ham ved en rekke anledninger når det gjelder holdningen og tilnærmingen til alt som har med islam og muslimer å gjøre. Men det er et eget kapittel. Hvis vi lar det ligge nå, vi kan gjerne komme tilbake til det, så har jeg nok følt at han er litt stor i kjeften og bruker litt store ord, og jeg har tenkt at vel, det er vel fordi han skriver under pseudonym og ikke som oss andre trenger å virkelig stå til regnskap for alt han skriver. Men til tross for det så har jeg ment at Fjordmann er så helt usedvanlig kunnskapsrik, og han har en del veldig tankevekkende perspektiver på samfunnsutviklingen i Vesten, som har gitt meg mange aha-opplevelser opp gjennom årene. Og dette ønsket jeg å dele med leserne av min bok Selvmordsparadigme. Så jeg drøftet dette med forlagssjefen min i god tid før bokutgivelsen, Og vi hadde flere navn som ble nevnt som aktuelle kandidater til å skrive bidrag, og det endte jo opp med fire stykker, hvorav Fjordmann er en av de fire. De tre andre er internasjonalt kjente forskere eller kommentatorer som skriver under fullt navn, mens Fjordmann fikk lov til å skrive under pseudonym mot at jeg skulle treffe ham ansikt til ansikt.
Vet du hva han heter?
Ja, nå vet jeg hva han heter, men det visste jeg ikke før han sto frem i VG for noen uker siden. Men jeg har truffet ham en gang i august 2009 i Oslo. Da satt vi sammen et par-tre timer.
Uten å få vite hva han het?
Ja, det var hans betingelse for å gå med på å skrive et bidrag, et appendix i min bok. Han måtte verne om sin anonymitet, og i samråd med min forlagssjef så aksepterte jeg det.
Hvorfor er du så opptatt av raser?
Ja, det er flere grunner til det, og det ligger på litt ulike plan. Det primære, eller det mest nærliggende å trekke frem der, det er å si at jeg er dypt bekymret over å se at de offisielle historiene, de offisielle fortellingene, eller de offisielle fremstillingene av problematikk knyttet til rase, er ikke så ærlige og sannhetssøkende som de burde være.
For du mener faktisk det at, hva skal jeg kalle den afrikanske rase, jeg vet ikke om det heter det engang, at de har lavere IQ enn de europeiske?
Ja, altså, dette er jo et vitenskapelig spørsmål, og svaret på det er da et vitenskapelig svar, og det veldig mange ikke er klar over er at i fagmiljøene som forsker på denne type problemstillinger, så er det helt sprikende synspunkter, veldig delte meninger. Sånn at det er jo ikke slik at det er bred enighet om den type synspunkter jeg forfekter i min bok, men det er altså heller ikke slik at det er allmenn enighet om det som på en måte er den offisielle forklaringen rundt dette her, at raser er en sosial konstruksjon, og det er ingen gjennomsnittlige IQ-forskjeller å snakke om, og det er bare noen rasister her og der som hevder den slags.
Du har vel også sagt at grunnen til at det blir så mye bråk, for eksempel i Sør-Afrika, det er fordi at de svarte da har en lavere IQ.
Afrikanere, enten de er diaspora i England eller USA for eksempel, eller de bor i sin opprinnelsesland i Afrika, i henhold til alle målinger som har vært gjort, så skårer de dårligere på intelligenstester av ulike slag. Og så igjen kommer den uenigheten inn i bildet. Er det noe man kan rette på i løpet av noen generasjoner ved å gi den rette formen for stimuli og økt oppmerksomhet til skolebarn av afrikansk herkomst og så videre sånt nå. Og igjen, fagfolk diskuterer hvor mye man kan oppnå på den måten, og hvor mye som eventuelt er bestemt av genene, for å si det litt enkelt.
Prøv å sette deg inn i den annens sted nå. Mm-hmm. Og når jeg sier til deg, hjelp meg med å forstå hvorfor dine meningsmotstandere kaller deg en farlig rasist. Hvorfor gjør de det?
Ja, hvorfor gjør de det? Altså, jeg mener jo at de ikke har et tilstrekkelig reflektert forhold til begrepet rasisme når de gjør det.
Fordi, men nå mente jeg ikke hva du mente, men hva er det de mener om deg? Hva er det som er farlig med deg? Hva slags argumenter har de? Prøv deg på de nå.
Ja, jeg vil jo tro at de mener at det å i det hele tatt snakke om disse raseforskjellene, selv om det eventuelt skulle være slik at jeg har rett, så mener de at det er farlig. At det kan vi, med å gjøre det, så kan vi ikke oppnå noe annet enn å så splid og skape motvilje og problemer. Det er bedre å si at det temaet der er så brennbart, så farlig, så eksplosivt om du vil, at det beste er at vi bare ganske enkelt lar være å snakke om det, og så håper vi at ting går seg til etter hvert.
Så det er det at du snakker om rase, men hva er det aller verste du sier? Når opplever du virkelig at folk reagerer? Det er det verste.
Jeg har gitt uttrykk for dette, at Norge er et lite land, og det er ikke slik at vi kan ta imot alle i verden som gjerne vil komme hit. På en eller annen måte er vi nødt til å sette noen grenser for hvor mange vi kan ta imot, og hvem vi kan ta imot. Og da mener jeg at utfordringene som raseforskjeller og raseidentitet, ikke minst, gir opphav til, på et eller annet punkt vil tvinge oss til å ta også det med i beregningen. Og det har jeg inntrykk av er det aller mest provoserende av de tingene jeg har gitt uttrykk for.
Altså, du er redd for at utlendingene skal overta kulturen? att överta Norge?
Ja, alltså det är klart får man en dramatisk ändring av den demografiska sammansättningen i ett land över någon få generationer som är vad vi ligger an till att få i Norge och vi har ju allerede stora demografiska ändringar i Oslo, särskilt en del bydelar i Oslo är nästan snudd på hodet i löpt av någon få tioår. Detta skapar stora spänningar och stora utmaningar och vi har sett ända större spänningar och ända större utmaningar i England nu i sommar och jag tror det samma vill komma till sig i Norge hvis vi inte passar oss.
Du är mycket mildare i måten du snackar på nu än du för exempel är i den boken som du har skrivit som ligger här. Det är mer sprängstoff i den boken här vi ser.
Ja, det har du nog rätt i.
Självmordsparadigmen skrev du alltså för ett år sedan.
Ja, det stämmer. Och det är väl sån att jag har lite olika stilarter jag gör bruk av när jag skriver. Så jag skriver mina artiklar och inlägg och vad det är för något med lite olik stil. Och när jag snackar brukar jag kanske också lite olik stil, men jag tror att den milde måten att snacka på är nog det som jag känner mest naturligt och som är det jag brukar oftast.
Det är inte att det har skett något med dig efter 22 juli då. Det är lite vanskligare rätt och slett att vara lite sån rasist som du har blivit kallad.
Alltså jag är alldeles inte opåverkad av 22 juli och det som har skett i uken efter på det är helt klart. Men när det gäller akkurat det du har spurt mig om då om alltså vilken form man väljer för att presentera budskapet sitt så tror jag det har varit förhållsvis typiskt för mig också för 22 juli att välja en mycket mindre konfronterande och mer diplomatisk form när jag snackar med folk eller när jag framställer olika ting muntligt.
Har du tänkt på det, Ole-Jørgen Anfinsen, att du kan vara en slags höflig, kultiverad man som kan öppna vägen för rabiata rasister? Alltså att du kan göra det du säger så sturent att det kan uppstå människor som gör väldigt destruktiva ting.
Efter 22 juli har jag tänkt mycket på akkurat det spörsmålet. Och det är ingenting som har varit så smärtefullt, så vondt att tänka på som akkurat det.
Kan du ha varit en inspirationskilde?
Jag tör ju inte helt att utelukka att han kan ha blivit inspirerad också av mig. Jag läser ju överallt nästan att det är ingen andra än gärningsmannen som har skyld för det han har gjort och nu må vi inte skylla på andra. Men jag syns nu att även om det inte går en direkt förbindelseslinje, även om det inte är för det tror jag ju verkligen inte då att alltså jag tror inte det hade varit slik att hvis bara jag hade latt vara och ut i min bok eller hvis jag bara inte hade skrivit i avisene så hade inte Breivik blivit terrorist. Det tror jag överhuvudet inte på. Samtidigt känner jag att ett vart ärlig och redlig människa och en var som har någorlunda normala känslor kan ju inte vara opåverkad av det förfärliga som har skett. Man må ju ta detta in över sig och jag menar att det eneste ansvarlige att göra efter det som har skett nu, det är att alla vi som har skrivit lite indignerat och förargat över invandringspolitiken och över dessa politikerna som aldrig vill lytta till oss och media som censurerar och så vidare och sånt nå, vi må dämpa tonen, vi må vara villiga att gå i oss själva och vi må vara villiga att ställa oss dessa väldigt, väldigt obehagliga spörsmålna. Kan vi som alltså tänker att vi är civiliserade, vi brukar ett ordentligt språk och vi respekterar alla människor, kan vi likväl fyra upp folk som inte har grundläggande respekt för andra människor?
Har du haft någon förtrolige i den sista tiden som har kommit till dig och sagt att Ole-Jørgen, nu må du hålla fred, detta här, du är på fel sida?
Nej, det är det ingen som har sagt till mig. Faktiskt så har jag väl egentligen intryck av att det är förhållsvis bred enighet i samhällsdebatten slik den rör sig nu att vi må passa på att vi inte struper debatten.
Tror du inte många vi kom till att säga efter detta intervju de har hört nu? Han är så farlig att hon borde kört mycket kraftigare på.
Det er sikkert noen som vil si akkurat det. Sånn er vel egentlig det politiske klima i Norge. Jeg tenker at en journalists oppgave er ikke å debattere mot intervjuobjektet sitt eller motbevise påstander han eller hun kommer med. Det er det jo mine meningsmotstandere i samfunnsdebatten for øvrig som skal ha som sitt ansvar. Så jeg tenker at den balansen som noen lyttere da muligens vil etterlyse, den bør komme ved at du intervjuer noen av dem som er helt uenige med meg og lar dem slippe til med sine tanker. Både om meg og min virksomhet, hvis det ligger dem på hjertet, eller mer generelt om oss som er konservative og kritiske til dagens innvandringspolitikk, slik at begge sider kan slippe til. Jeg tror derimot at det er veldig farlig dersom samfunnet gir seg til å definere at sånn og sånn holdninger er ekstremistiske og bør derfor hindres i å komme til ordet i samfunnsdebatten. For hvem er det som skal avgjøre hva som er ekstremistisk?
Opplever du ikke selv at du er ekstrem?
Jeg mener at jeg ikke er ekstrem i det hele tatt.
Hvem er ekstreme da?
Slik jeg ser det, så snakker vi om ekstremisme når vi kommer inn på ideologier eller tankesett som forherliger vold og terror, som fremmer hat mot andre livssyn, andre menneskegrupper, og som altså er villige til å bruke virkemidler som er voldelige eller i strid med enhver rimelig forståelse av hva menneskerettigheter skal innebære for å oppnå sine mål. Da snakker vi om ekstremisme. Her rører vi ved en hjertesak for meg, og det er at jeg mener at vestlige demokratier har kommet skjevt ut ved at man har tillatt seg og synse om hva som er ekstremistisk, i stedet for å ha klare og filosofisk holdbare definisjoner av hva som fortjener å bli betraktet som ekstremistisk.
Du svarer i lange setninger, og det er mange vanskelige intellektuelle ord. Så nå vil jeg spørre deg helt mer sånn, om følelsene dine. Er du redd for fremtiden? Nå spurte jeg om følelsene dine, husk på det.
Ja. Det enkle svaret er ja. Jeg er ganske bekymret for fremtiden. Kanskje ikke så veldig mye for meg selv, men for mine barn og eventuelle barnebarn.
Hva
så
er du redd for da?
Jeg er redd for at Norge og Europa og hele den vestlige verden beveger seg i en retning med mindre samhold og trygghet i samfunnet, og at vi faktisk vil skape grobunn for ulike former for ekstremisme.
Hva ser du for det?
Ja, jeg ser for meg en oppløsningstendens som henger sammen med en verdimessig eller livssynsmessig krise. Vi har tatt et nødvendig, etter min mening, oppgjør med en rekke dogmer og fastlåst tenkning innenfor kristenheten. Men vi strever med å finne ut hvordan vi skal orientere oss i tilværelsen når kirken har mistet sin makt og innflytelse over folk flest, og det bare er en liten minoritet i Norge som er aktive kristne. Dette har skapt et slags livssynsmessig vakuum, og det er en ganske betydelig utfordring, så vidt jeg kan bedømme.
Kan du se for deg et konkret bilde? Altså, du snakker om dine barn og dine barnebarn. Har du et sånt skrekkscenario som du av og til kommer opp hos deg?
Ja, jeg er for eksempel bekymret for at vi får betydelige områder rundt omkring i Norge, bydeler, kanskje hele byer, hvor det i praksis blir veldig vanskelig for etnisk norske å bo eller i det hele tatt ferdes. Og det mener jeg er et litt banalt kanskje, men likevel et konkret og håndgripelig eksempel på en utvikling som jeg mener er bekymringsfull.
Men har du noen gang tenkt at, vet du hva, jeg orker ikke å ha disse standpunktene mer? Du fortalte meg jo tidligere at du opplevde deg uglesett i enkelte miljøer, omgivelser rundt deg, og at du ble på en måte ikke akkurat forfulgt, men litt sånn sett på. Mm. Har du tenkt noen ganger på at er det verdt det å være og holde på med disse tingene du snakker om?
Ja, mange ganger. Og jeg kan også gjerne innrømme at jeg har tenkt ekstra ofte den type tanker de siste ukene nå. Jeg har også følt et press som jeg ikke har opplevd tidligere. Et slags trykkende, knugende press som gjør at jeg har spurt meg selv om det er verdt å holde på som samfunnsdebattant. Kanskje jeg bare burde resignere, kanskje jeg bare burde kutte ut hele greia, kanskje jeg burde bare tenke på meg selv og min egen karriere og mitt eget velbefinnende. Men for meg er dette også et samvittighetsspørsmål. Jeg føler at jeg ville svikte noen idealer som jeg ønsker å stå for, hvis jeg gjorde akkurat det.
Hvis det du sa, Ole-Jørgen Anfinsen, tenk deg da, at det ble ulovlig å si det du sa. Og det ble så ulovlig at du faktisk kom i fengsel for det du sier, det du står for i Norge. Ville du da karakterisere deg selv som en samvittighetsfange?
Ja, nå spørs du om jeg hadde hatt ryggrad nok til å tørre å si de tingene da, hvis jeg altså visste at jeg ville bli trukket for retten og satt i fengsel. Men ja, i et sånt hypotetisk scenario så ville jeg nok ha ment det, at da ville jeg vært en samvittighetsfange.
Så da skulle Amnesty inn i bildet i forhold til deg altså? Hvis vi forfølger dette bildet, mener jeg.
Ja, det har jeg aldri tenkt på før, men ja, sannsynligvis så skulle de vel det da. Nå jeg føler jeg meg ikke helt trygg på at de ville ha brydd seg om sånne som meg, men hvis de er prinsippfaste, så burde de i så fall ha vært bekymret også for det. Jeg ser på meg selv som å være en blanding. På en måte så har jeg lært meg til å håndtere dette at folk kaller meg rasist, for eksempel. Det går ikke så veldig inn på meg lenger. Jeg er blitt litt grann immun mot det. Og det er fordi jeg føler at jeg har god samvittighet, jeg har mitt på det tørre, jeg har opptrådt på en ærlig og redelig måte. Samtidig så kan jeg være nok så nærtagende og følsom i visse situasjoner, og jeg kan bli skikkelig deppa og lei meg og helt satt ut av ting som skjer i den offentlige debatten, eller viss type omtale som rammer meg personlig. Og det er i sånne tunge stunder at jeg av og til tenker at kanskje det ikke er verdt det.
Er ikke det et paradoks at det er dette som har skjedd 22. juli, som skulle være bakteppet for at du får over 20 minutter i P2 til å snakke om dine ting?
Jo, det er et paradoks. Det er det virkelig. Og ordet paradoks betyr jo tilsynelatende selvmotsigelse. Det er i hvert fall det jeg forbinder med det ordet. Livet er fullt av overraskelser.
Og noen vil jo si at, å ja, da vant du. Selv om du burde ha tapt etter dette.
Ja, det vil kanskje noen si.
Hvis du var i mitt sted som journalist, hvilke ytringer ville du stoppet da?
Jeg ville stoppet enhver ytring som oppfordrer til hat eller vold, og jeg ville faktisk også ha vært i hvert fall litt kritisk til ytringer som er fulle av forakt og nedlatenhet mot andre grupper, og jeg tenker faktisk spesielt på muslimer som en utsatt gruppe i Norge i dag.
Men dine standpunkter går helt innenfor?
Altså, jeg håper at de gjør det. Jeg har ønsket at mine standpunkter skal gå innenfor de rammene jeg nå antyder. Og så må vi selvfølgelig alle som er aktive i samfunnsdebatten være åpne for at vi kan ha trådd feil, og være åpne for å ta selvkritikk. Så jeg er villig til å lytte hvis noen vil trekke frem sitater fra ting jeg har skrevet i boka mi eller andre steder, og si at, hør her, dette er da vel egentlig ikke godt nok. Vel, da lover jeg at det skal jeg lytte til hvis noen vil si det.